nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد
الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها أولئك في ضلال بعيد صدق الله العلي العظيم
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Elif, Lam, Ra. Ky është libër. Ne ta shpallëm ty që me urdhrin e Zotit ti nxjerrësh njerëzit prej errësirave në dritë, ti nxjerrësh prej errësirës në rrugë të fuqiplotit, të falënderuarit. Të Allahut, i të cilit është gjithçka në qiej e çka në tokë, është mjerim për mohuesit për dënimin e ashpër që i pret. Ata që i japin përparësi jetës së kësaj bote ndaj botës tjetër, pengojnë nga rruga e Allahut dhe kërkojnë shtrembërimin e saj. Të tillët qartas janë në humbje.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dhe gjues ndodhen i pranvalëve të zërit e Republikës Islamike të Iranit programin e gjuhën shqipe. Të ndërruar dhe gjues vazhdojmë më gjërësish me buletin informativ të lajmeve. Ministri Libanez e Kulturës Dëshmori Sulejmani është një simbol i rezistencës në botë. Ministri Libanez e Kulturës, duke marrë pjesë në ceremoninë kopshtiluleve të dëshmorëve të Kermanit të Iranit, duke nderuar pozicionin e generalit Qasem Sulejmani, tha se dëshmori Sulejmani është një simbol i rezistencës në botë. General Major Qasem Sulejmani, komandant i forcave kosë të korpusit të gardës revolucionare islamike, i cili shkoi në Irak më 3 janar 2020 me ftesë zyrtare të zyrtarëve irakian, së bashku me Abu Mehdi Muhandes, zëvendës komandant i forcave popullore të Irakut Hashabi, dhe 8 persona të tjerë u martirizuan në një sulm ajror terrorist amerikan pranë aeroportit të Bagdadit. Ne jemi këtu për të vënë një beslidhje me Haxhi Qasemin, për të thënë se ne jemi besnik ndaj tij, tha ministri Libanez i Kulturës Muhammad Wassam Murtada. Ministri Libanez i Kulturës më pas në një takim me guvernatorin e Kermanit tha se Haxhi Qasemi kishte krijuar një luftë rezistence kundër shtypjes. Muhammad Wassam Murtada deklaroi se fal vullnetit të këtij dëshmori të madh, Libani kaloi nga një pozicion dobësie në një pozicion rezistence dhe arriti fitore të një pasnjëshme. Ministri Libanez i Kulturës, i cili kryesonte një delegacion në Iran, ka vizituar qytetin e Mashhadit përpara se të vizitonte Kermanin. Republika Islamike Irani dhe Libani kanë lidhje të thella historike, qytetëruese dhe kulturore, dhe zyrtarët e dy vendeve kanë theksuar vazhdimisht zgjerimin e marrëdhënieve dypalëshe. Marina Iranian e shpëton një anije të Omanit. Marina e ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit shpëton një anije të Omanit, e cili ishte bllokuar në ujërat ndërkombëtare për shkak të një defekti teknik. Marina e ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit është një forcë përcaktuese në fushë të ndryshme dhe duke pajisur me lloje të reja të anijeve inteligjente, duke përfshirë anijen përfaqësore dhe mendesa ajo është kthyer në një fuqi të madhe në rajonin Egjirit Persik dhe në Oqeanin Indian. Aktualisht flota 80 dhjetëtare marinës iranianë në formën e Desrejet Elbërz dhe Anijes mbështetës dhe logjistikë bërshërë për krye një mision në gjirë në atë dhe oqeanin Indian për qëllime humanitare. Si pas një njoftimi të zyrës për marrëdhënie me publikut të marinës së Republikës Islamik të Iranit, anija e peshkimit të Omanit, ishte e bllokuar në ujërën ndërkombëtar, kështu që ekipi patrullimit të marinës iraniane në ujërën ndërkombëtar rreth Brekut të Makranit dërguan në zonë për t'i ardhur në ndihmë kësaj anije dhe të gjithë pjesëtarët në bordën e saj arritën të shpëtojnë. Për shkak të dëmtimit të rënd të anijes së Omanit, të anija iraniane për kanë të hoqja të dhe të rësërua në portën për këtë datë të Makranit dhe ju të rësërojeve kufitare. Restaurohet statuja e dietarit iraniane Bulkasem Ferdusi në krye qytetin italian. Statuja e dietarit iranian Bulkasem Ferdusi, poetit të famshëm të Iranit, është pastruar dhe restauruar në Rom, krye qyteti italis, me rastin ditës së përkujtimit të këtij poetit të madh. 15 maj është regjistruar në kalendarin kombëtar të Iranit si dita e përkujtimit të Hakim Bulkasem Ferdusit, poetit më të madh të Iranit dhe të botës. Poeti i madh iranian Bulkasem Ferdusi lindi në vitin 329. Hijri në fshatin bashkë të qytetit historik të Tusit në provincën Khorasan Razavi dhe njëhet si poeti iranian dhe person më i rëndësishëm dhe më i njohur në botë. Sipas agjencisë së lajmeve Iran Press, statuja e Hakim Bulkasem Ferdusi, e cila është vendosur në një shesh me të njëjtin emër në Rom, krye qytetit italisë, është restauruar nga Bashkia e Romës me përpjekjet dhe ndjekjet e vazhdueshme të këshilltarëve kulturor të ambasadës së Republikës Islamike të Iranit në Itali. Statuja e poetit të madh Hakim Bulkasem Ferdusi u pasua nga një grup me përvojë mjeshtësh italianë për të restauruar atë për 15 ditë përpara ditës së përkujtimit të Ferdusit në Iran. Statuja e Ferdusit, e cila është prej memerit të bardhë dhe është 1.85 m e lartë, është vepër e mjeshtrit Abul Hasan Sadiki, një skulptor i madh iranian, që u vendosën në sheshën Ferdusi në Romë në vitin 1958. Sheshën Ferdusi i Romës ndodhën në një nga zonë më të gjelbër të kryeqytetit italian. Ambasadori iranian bashkëpunimi ushtarak me Rusinë është pjesë e marrëdhënies mes dy vendeve. Ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Rusi deklaroi se bashkëpunimi ushtarak me Rusinë është pjesë e marrëdhënieve Teheran-Moskë. Marrëdhënie Teheran-Moskë mbulojnë të gjitha sferat politike, ekonomike dhe ushtarake, tha Kazem Xhelali, ambasador i Republikës Islamike të Iranit në Rusi, gjatë një interviste që ai pati për agjencinë e lajmeve Novosti. Bashkëpunimi ushtarak dhe imbrojtja se cili është pjesë e marrëdhënieve të dy vendeve nuk kufizohet vetëm në blerjen e pajisjeve përkase, sipas raportit. Intervista ambasadorit të Republikës Islamike të Iranit me agjencinë e lajmeve Novosti u bë në prag të vizitës së ardhshme të zëvendës kryeministit rus së kreut të Komisionit të Përbashkët Ekonomik mes Iranit dhe Rusisë, Aleksandr Novak, në Teheran. Më herët u mbajt një mbledhje shtabit të koordinimit të marrëdhënieve ekonomike me jashtëme të emër Komisionit të Përbashkët Ekonomik rus, kryesuar nga Mehdi Safari, zëvendës ministër i diplomacisë ekonomike në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit. Bashkëpunimi financiar zgjidhe problemet të tranzitit dhe bashkëpunimi në fushën e projekteve të naftës dhe gazës, si dhe heqja e vizave mes dy vendeve për turizëm, ishin ndër synimet e përbashkëta të Komisionit. Duke i referuar epokës së re të marrëdhënieve mes dy vendeve, ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Rusi deklaroi: mes të dyja palëve ekziston një sferë e volitshme pune pas vizitës, që e cila u krijua pas vizitës së presidentit të Republikës Islamike të Iranit në Rusi. Rrjeti televiziv iranian në gjuhën arabe Al-Alam raporton mbi rezultatet e fundit të numërimit paraprak të votave në zgjedhjet e Libanit. Korrespondenti i kanalit televiziv iranian në gjuhën arabe Al-Alam raportoi se zona elektorale Viz Samale, kryesuar nga Nabi Berri, njoftoi se kishte fituar 17 vende pas zgjedhjes së rezultateve paraprake. Të zgjedhjet parlamentare dhe lëvizja Rezistencë Islamike Libaneze Hezbollah ka deklaruar se ka fituar të paktën 23 vende në parlament. Zgjedhjet e reja parlamentare në Liban u mbajtën dje dhe votën në këtë zgjedhje aktualisht janë duke u numëruar dhe rezultati përfundimtar nuk është bërë ende i ditur. Kanali televiziv iranian në gjuhën arabe Al Alam raporton se rezultatet paraprake treguan fitoren e një prej kandidatëve të mëdhenj në qarkun e tretë të jugut dhe se lista e shoqërisë civile dhe ndryshimi fitoi gjithashtu 7 mandate në zonat e ndryshme zgjedhore. Sipas raportit, një numër përkrahasues të lëvizjes së Rezistencë Islamike Libaneze Hezbollah dhe partisë së tij që i ta manifestuan në rrugë duke shpallur fitoren jo zyrtare të shumë prej kandidatëve që janë përkrahas së tyre. Ndërsa gazeta Nahare, e cila është afër me rivalet e Rezistencës, ka raportuar se mbështetësit e Hezbollahut dhe Amal dolën në rrugët e Libanit me motocikleta dhe makina duke përhapur parullat dhe këngët e tyre të fitores. Fletë theksohet se pas përfundimit zyrtar të procesit të numërimit të votave në zgjedhjet parlamentare, ministri i Brendshëm libanez ka bërë të ditur se pjesëmarrja mesatare në këto zgjedhje ishte rreth 41%. Regjimi sionist sulmon bregun perëndimor të lumit Jordan. Forca dhe regjimi sionist ka sulmuar brutalisht pjesë të bregut perëndimor të lumit Jordan. Burimet informative bëjnë të ditur se regjimi sionist ka vazhduar veprimet e tij armiqësore dhe agresive kundër qytetarëve palestinez në territoret e pushtuara. Sipas agjencisë së lajmeve SANA, pas sulmit të gjerë të forcave sioniste në bregun perëndimor të lumit Jordan, ka shpërthyer konflikte dhe tensione me qytetarëve palestinez dhe forcave të regjimit sionist. Dëshmitarët okular thanë se një numër qytetarësh palestinez u arrestua nga sionistët. Forcat e regjimit sionist gjithashtu dje sulmuan fshatin Kafr Qudum në veri të bregut perëndimor të lumit Jordan duke plagosur me dhjetra palestinez. Militantët sionist kanë sulmuar fshatin Xhania në perëndim të Ramallahut ku kanë arrestuar një numër të rinj palestinez. Në javët e fundit e sulmet e militantëve sionist ndaj palestinëve janë intensifikuar shumë dhe milicia sioniste shpesh qëllon drejtpërdrejt mbi palestinezët e pambrojtur. Blinken dhe trojka evropiane konsultohen për marrëveshjen bërthamore. Sekretari amerikan i shtetit u konsultuan me homologët e tij gjerman, francez dhe britanik në marginat e një takimi të ministrëve të jashtëm të aleancës atlantike të periudhës NATO mbi marrëveshjen bërthamore të Iranit dhe zhvillimet e fundit në Ukrainë. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken në marginat e një takimi të ministrëve të jashtëm të aleancës atlantike të periudhës NATO, i cili u mbaj dje, u takua me homologët e tij nga trojka evropiane përgjithsisht Gjermania, Franca dhe Britania në Berlin, ku foli mbi situatën bisedimit në Ukrainë dhe Vjenë për heqjen e sanksioneve. Sipas raportit, Blinken deklaroi se ishte takuar me ministrin e jashtëm gjermane, sekretarin e jashtëm britanike dhe drejtorin e përgjithshëm francez për çështjet politike dhe të sigurisë, me të cilët ka diskutuar plane për të vazhduar mbështetjen ndaj Ukrainës. Më parë Blinken u takua edhe me ministrin e jashtëm Ukrainës Dimitri Kolba, me të cilin ka diskutuar për në fushën e sigurisë dhe ndihmën ekonomike për Kievin. Nga anë tjetër, Republika Islamike e Iranit i ka theksuar se duke qenë se Shtetet Bashkuara të Amerikës janë pala kryesore që kanë shkelur marrëveshjen bërthamore, është Washingtoni ai që duhet të kthehet në marrëveshje duke hequr sanksionet dhe duke përmbushur detyrimet e Washingtonit në kuadër të marrëveshjes bërthamore, të cilat duhen verifikuar. Tehrani natyrisht ka theksuar se nuk është në nxitim për kthimin e Shtetit Bashkuara të Amerikës në marrëveshjen bërthamore. Bletë dhe kësoho se Rusia nisi një operacion ushtarak në Ukrajinë më 24 shkurt pas veprimit provokuese të Aleancës Atlantike të Veriut NATO në kufirin e saj dhe vendin perëndimore veçanërisht të Bashkuarit të Amerikës, jo vetëm që nuk arritën të ulin tensionin dhe të japin fund konfliktin në Ukrajinë, por gjithashtu kanë dërguar pajisje, armatime dhe mjete të ndryshme për të shtuar trazira dhe konfliktin e Ukrainës me Rusin. Mira persona protestojnë kundër presidentit tunizian. Mira tunizianë kanë demonstruar në kryeqytetin e vendit në shenjë protestën dhe politikat të presidentit tunizian Kais Saied. Si pas agjensisë IRNA të lajmi, protesta zhvilluar me një pranit të madhë të forcëve të sigurisë në rrugët kryesore të Tunizisë. Protestuesi kam prodhëri të parullë kundër presidentit tunizian duke përshirë kombi do atë që ju nuk dëshironi. Grushi shtetit duhet të rrezohet jo ndarjes mes njerëve kushtetuta, liria, dinjitetit kombëtar. Said Farxhani, një antar i lartë i televizis tunizian Enhada, ka në marginat të tubimin ka thënë, grushi shtetit të përshirë duhet të largohen sepse që atëherë Tunizia nuk ka parë ndonjë dëmje të problemi qytetarëve tunizian sot është, qasja tek mjellet dhe vajt dhe rrugët e pa përshtashme. Dersa ish këshiltari se i gjithashtu ka thënë prani e ime sot në këtë të bimë protestuesit është për të thënë jo si qytetar ndaj devijimin nga revolucionit dhe prirjes drejt një grushti shteti. Natyrisht mënyrë vetme për të ka përcyer situatën aktuale në Tunizi është ullim në tryezën e bisedimit. Presidenti tunizian njoftoi së fundi se kushtet duhet të arritë të hartohet së shpejti dhe një referendum do të mbahet në muajin korrik. Më 3 mars, Kais Saied shpërndau parlamentin tunizian dhe kërcënoi se do të ndjekë ata penalisht duke u përshkruar një takim virtual të legjionit si një përpjekje të dështuar për grusht shteti. Parlamenti tunizian u shpërnda pasi Saied e pezulloi atë 8 muaj më parë. Të ndërruar të juës ndoqët buletini informativ të lajmeve. Të nërruar dhe US në vazhdim të ndiqin komendin politik me tem 74 vjet pas ditës së Nick Batit. Regjimi sionist shpalli ekzistencën e tij duke kryer një nga krimet më të rryera kundër palestinezëve. 15 maj 1948 është dita e Nekbatit për palestinezët dhe një simbol i migrimit të detyruar të palestinezëve nga sionistët. Dita e Nekbatit për palestinezët do kujton ditët e hidhura të pushtimit të tokave të tyre dhe konfiskimit të tokave të tyre, si dhe valën e parë të shpërnguljes dhe dëbimit të më shumë se 800.000 palestinezëve nga shtëpitë të tyre. Kanë kaluar 74 vjet nga ky krim i regjimit sionist. Plaga e palestinezëve nuk është harruar dhe krimet e regjimit pushtues sionist as nuk kanë marrë fund. Në një intervjisë ekskluzive për Iran Press në Gaza, Valit Kadir, një antar i lëvizjes Gjihadi Islamik Palestinez, tha se popull palestinez vazhdon të vuajë nga pushtimi, shpërngulje dhe shtypja e mbështetur nga perëndimi dhe sionizmi kolonial. Krimet e regjimit pushtues vazhdojnë ende. Në 74 vite të fundit, më shumë se 85% e territorit palestinez është pushtuar nga sionistët, i cili mbulon 27.000 km2 dhe regjimi sionist vazhdon të ndërtoj vendbanime dhe është i pangopur në uzurpimin dhe konfiskimin e tokave dhe shtëpive palestineze. Në 74 vite të fundit, më shumë se 100.000 palestinezë janë martirizuar brenda dhe jashtë territorit palestinez dhe ata vazhdojnë të rezistojnë duke luftuar kundër regjimit pushtues për mbrojtjen e dheut palestinez. Lufta me regjimin pushtues nuk një burra gra e fëmijë të rinjë të vjetër, mjafton vetëm një identitet palestinez për të luftuar Izraelin. Zonja Shirin Abu Akela ishte një gazetare palestineze për Al Jazeera e cila u vra dhe martirizuar qëllimisht nga ushtria izraelite ndërsa po raportonte mbi krimet e regjimit sionist. Kan kaluar 16 vjet nga rrëthimi i rripit të Gazës, Gaza shkëtyr në burgun më të madh të hapur në botë, dhe populli i saj përballet me sfida serioze në aspektin e sigurisë, shëndetit dhe ushqimit. Por ata ende qëndrojnë përballë krimeve të regjimit pushtues. Edhe pse dualizmi apo rezistenca ekziston ende në Palestinë dhe autoritetet palestineze thekson kompromisin me këtë regjim pavarësisht krimeve të sionistëve, me kalimin e kohës, pesha rezistencë dhe drejta e rezistencës kundër regjimit sionist është rritur dhe sot regjimi sionist është i dobët dhe i hutuar përballë rezistencës. Operacionet individuale palestineze brenda territorit të pushtuar, të cilat deri më tani kanë vrarë 19 persona dhe kanë plasur Kosovën me 10 të tjerë, janë dokument i qartë për të vërtetuar kundërshtimin e rezistencës ndaj kompromisit si dhe një dëshmi e pafuqisë së regjimit pushtues. Prandaj lëvizja e rezistencës islamike palestineze Hamas në një deklaratë me rastin 74 vjetor të ditës së Nekbatit deklaroi se rezistenca gjë përfshirëse dhe rezistenca armatose është vetëm një mënyrë për të hequr qafë pushtimin dhe për të përballur me krimet e pushtuese. si dhe për të rimarë të drejtat e privuar të popullit palestinez. Pika e fundit është se krimi i regjimit sionist në vitin 1948 ishte me mbështetjen plot të perëndimit dhe pas 74 vitesh perëndimi mbështet këtë regjim të rrem dhe të palishëm në zemër të rajonit aziz perëndimore dhe konsiderohet bashkëpunëtor i krimeve të tij. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletin informativ të lajmeve.
Në vazhdim të nderuar miq, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar poetit të famshëm iranian Ferdousi. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi kryeveprat e tij. Ferdousi, ringjallësi gjuhës perse dhe identitetit iranian. Iranianët janë bitë e Ferdousit dhe u rritën në krahët e tij, sepse Shahnameja është vepra e mijëvjeçarëve dhe kulturës së artit iranian. Nëse Ferdousi nuk do të hynte në histori dhe nëse nuk do të kishte shkruar Shahnamen, mbase sot iranianët nuk do të flisnin gjuhën e hershme dhe të ëmbël perse. Thuhet se një ditë shkrimtarin e famshëm egjiptian Mohamed Hassanin Heykal e pyetën: "Çfarë ndodhi që ju egjiptianët me atë historik të shkëlqyer kulturor u bët arabisht folës?" Ai tha se u bëm arab sepse nuk kishim një Ferdousi. Por përse, me gjithë ndikimin e gjuhës arabe në Iran dhe përhapjen e shkrimit arab në këtë vend dhe shkrimin e shumë librave në këtë gjuhë nga iranianët, arabishtja nuk u bë gjuhë zyrtare popullit iranian? Historia dëshmon se iranianët e ruajtën dhe e përhapën persishten përmes përpjekjeve të plegjve dhe mendimtarve të tyre. Kjo lëvizje nisi me shprehjen e Jakub Laith Safarit, kreu i dinastisë Safavite, i cili, duke ju drejtuar poetëve dhe shkrimtarve të oborrit mbretëror, tha: "Pse duhet të them një fjalë që nuk e kuptoj?" Pas kësaj, guri i themelit vazhdoi të vendosej me shkrimtarët si Rudaki dhe Dakiki. Lëvizja arrin kulmin e saj ndriçues me Ferdousin dhe kryeveprën e tij të përjetshme dhe madhështore, Shahnameh. Kam bërë një botë si parajsa nëpërmjet fjalës. Para kësaj, askush nuk e mbolli farën e fjalës. Ndërtesat e larta të prishen, nga era e diellit të digjen, nga rregulli mendova për një kalat të ngrohtë, që nga shiu dhe era të qëndroje fort. Tani e tutje jam i gjallë dhe vdekje të mosket, pasi farën e fjalës e kam përhapur kudo gjetk. Toka e gjerë e Iranit gjatë historisë ka përjetuar shumë kohë të hidhura dhe ka kaluar në për shumë periudha të luhatshme. Kjo, në mënyrë që të përballej me dominimin e shtypësve dhe e përsinë jo iranianëve, Ferdousi ringjalli historinë etnike dhe përshkrimin e civilizimit antik iranian dhe arriti të ringjallë ndjenjën e mbrojtjes së vendit tek shumë njerëz. Ndikimi i Shahnames në frymën dhe mendimin iranian është së pari në aspektin e atë dhe dashurisë dhe të patriotizmit, kështu që asnjë iranian i pastër duke lexuar vargje nga Shahnameja nuk mund të qëndroj larg ndjenjave dhe ndikimeve patriotike dhe të mos priret për të treguar guximin dhe trimërinë e tij. Ferdousi duhet të konsiderohet si një nga heronjt kombëtar të Iranit. Ai e mbrojti persishtën nga ndikimi i fjalëve të huaja dhe mbrojti strukturën sintaksore dhe normat e gjuhës persiane nga çdo lloj efekti tjetërsues apo i anomalive. Rritja e gjuhës persiane i detyrohet pikërisht Ferdousit dhe Shahnames së tij, dhe kjo është arsyeja se pse emri Ferdousit është i lidhur me qëndrueshmërinë e gjuhës perse. Doktor Halegi Motlag, studiuesi i Shahnames dhe redaktori i versionit më të plotë të Shahnames së Ferdusit, si një iranian, beson se ne një pjesë të kombësisë son i detyrohemi gjuhës perse dhe gjuha perse në një mas të madhe i detyrohet Ferdusit dhe Shahnames të tij. Shahnameja e Ferdusit është një nga thesaret më të pasura dhe më të vlefshme të gjuhës perse përsa i përket mbledhjes së fjalëve dhe termave letrar dhe padyshim që është libri më i madh dhe i parë që mbron fjalët e sakta dhe të bukura të gjuhës perse dhe duke i futur këto fjalë në zemrën e vet, ajo brezave të ardhshëm u ka përsjell qartazi edhe formën e një amaneti, këtë bashkësi fjalësh nga gjuha perse. Gjuha perse është një mjet për forcimin, bashkimin dhe lidhjen e fiseve të ndryshme iraniane. Shahnameja e Ferdusit e ka pasuruar dhe forcuar gjuhën perse, aq shumë, sa që ajo nuk ka lënë vend që kjo gjuhë të harrohet në histori. Mbi këtë bazë, Shahnameja e Ferdusit e ndihmuar nga gjuha perse është nga bazat e unitetit etnik dhe fisnor të iranianve. U deshën vite që rëndësia e vërtet e veprës së Ferdusit të bëhej e qartë dhe që vepra e tij e madhe të gjente vendin e merituar në historinë e Iranit. Shahnameja është një kryevepër epike nga Ferdusi që ka ruajtur të kaluarën, kulturën dhe identitetin e iranianëve deri më sot. Duke shkruar Shahnamen, Ferdusi për vete jo vetëm që mbajti historinë e kaluar të Iranit, por gjithashtu e mbajti atë të gjallë për të gjithë iranianët gjatë gjithë shekujve. Shahnameja është një libër me legjende iraniane. Nëse Ferdowsi nuk do të kompozonte Shahnamen, ne sot nuk do të kishim qasje në shumë prej këtyre legjendave. Përveç kësaj, Shahnameja është një libër me histori antike iraniane, një libër me zakone dhe rituale antike të paraardhësve tan. Ferdowsi punoi pa u lodhur për 30 vjet për të përfunduar Shahnamen. Shahnameja është një kalendar i ilustruar i epikës, historisë dhe kulturës së Iranit. Sipas Charles Melville, profesori i Universitetit të Cambridge, arritja më e madhe e Ferdusit ishte se ai ruajti historinë iranianëve, do me thënë historinë e perandorisë dhe lartësinë e lavdisë të tyre. Por çështja më e rëndësishme është se ai e përpiloi atë në gjuhën e vet iranianëve, pra në persisht. Kjo vepër e Ferdusit është pjesë e konceptit të madh të qenurit iranian, ndërmjetësimi për identitetin dhe vetë perceptimin. Kjo është një çështje që unë mendoj se është më shumë e dukshme tek Ferdowsi se tek kushdo tjetër. Studiuesit, si një nga arsyet e rëndësisë të Shahnamesë së Ferdowsit, e konsiderojnë rolin që ky shkrimtar i madh me librin e tij të madh ka luajtur në kulturën dhe fatin e një kombi. Doktor Halegi Motlag beson se nuk ka asnjë libër në letërsinë persiane dhe madje edhe në letërsinë botërore që ashtu si Shahnameja e Ferdowsit të mund të luajë një rol në fatin dhe kulturën e një kombi dhe të jetë efektiv në këtë mas kaq të madhe. Mohamed Ali Eslami Nodushan, një studiues bashkohor i Ferdusit, gjithashtu e konsideron Shahnamen e Ferdusit si të vetmi libër në letërsinë botërore që ka ndryshuar fatin e një kombi. Sipas tij, Shahnameja ndryshoi fatin e Iranit dhe nëse Shahnameja nuk do të ishte shkruar, ne mbase do të ishim në një vend tjetër. Nëse nuk do të ishte Shahnameja, e njëjta gjë që ndodhi në disa vende, të tilla si Egjipti, Siria dhe Jordania, mund të ishte përsëritur edhe me Iranin. Mbijetesa e historisë dhe kulturës së Iranit dhe e gjuhës perse është për shkak të Shahnames të Ferdowsit. Ferdowsi nuk mund të quhet thjesht një shkrimtar dhe mitolog, sepse ai rindërtoi një komb nëpërmjet poezisë dhe legjendës, nëpërmjet këtyre poezive të lavdishme dhe me peshë dhe me ndihmën e gjuhës së ëmbël dhe të rrjedhshme perse. Në imagjinatën e Ferdusit nuk ishin vetëm legjendat iraniane që u ringjallën me fjalën e tij, por ishin edhe iranianët që u formuan, u rritën dhe u bën krenar. Për këtë arsye, Shahnameja është një pasqyrë e identitetit të iranianëve dhe çdo iranian ka nevojë për një pasqyrë si Shahnameja për të parë vetveten dhe identitetin e tyre kulturor. Si pas fjalve të Ferdusit, iranianët u shfaqen, u rritën dhe u rilindën. Irani në historinë e tij ka qenë vendi i poezive dhe ka krijuar kryeveprat më të mëdha letrare në botë, por midis librave me poezi të poetëve të mëdhenj iranian si Hafezi, Sadiu, Khayami, Nezami, Haqani dhe Rumiu dhe shkrimtarve të tjerë të mëdhenj pers, përse studiuesit e Ferdusit dhe kryeveprat e tij të mëdha kanë konsideruar Shahnomen si bazën e vërtetë të qenurit iranian dhe të mbeturit iranian? Sepse poezit e këture njerëzve të mëdhenjë tregojnë vetëm një cep të Iranit dhe të iranianve. Vetëm në Shahnomen e Ferdusit, natyra dhe forma Iranit mund të gjenden si një perl. Shahnomeja është e rëndësishme jo vetëm për iranianët, por edhe për botën, sepse ajo shqyrton bazën dhe natyrën e njerëzimit. Shahnomeja prek pikën kryesore të njerëzimit, e cila është lufta midis të mirës dhe të keqes. Mendimi i Shahnomes në këtë aspekt është fitoria e të mirës mbi të keqen. Pika më e rëndësishme dhe qendrore e Shahnomes së Ferdusit është mençuria. Shahnomeja e të madhit të Tusit është një thesar i mençurisë dhe diturisë dhe gjithë ajo është një mësim për njerëzimin, etikën dhe virtytin. Liria, mbajtja e kokës lartë dhe mos nënshtrimi përballë padrejtësisë janë parimet fikse njerëzore dhe morale të të gjithë heronjve të Shahnomes. Urime dhe gëzuar për 25 ordibeheshtin, për 15 majin, për vjetorin e Ferdusit, mbrojtësit të qyrës perse. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të gjofshim.
Të nderuar miq, për shëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar turizmit dhe derivatëve të tij në Iran. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi larmin e këtij tregu në Iranin islamik. Tregu iranian. Sot, Irani me një sipërfaqe mbi 60.000 hektar të mbjella me sheg dhe me prodhimin e rreth 1 milion ton sheg në vit, konsiderohet eksportuesi më i madh i shegës në botë. Fruti i shegës është një nga produktet hortikulturore të sektorit bujësor, i cili thuhet se është i vjetër mbi 4000 vjeçar. Shumë botanistë dhe studiuese konsiderojnë shegën si pemën vendase në Iran dhe besojnë se shega ka shkuar nga kjo tokë në Indi e më pas në Afrikën Veriore dhe Kin, Evropë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shpërndarja dhe përhapja e madhe e shegëve të egra në disa zona të Iranit, si që janë zonat bregdetare të liqenit Kaspik, pyjet fushore dhe zonat stepore perëndimore në Lorestan, Kurdistan, Çahar Mahal, Bakhtiari, Fars, Baluchistan dhe në shpatet jugore të maleve Alborz dhe Luginat në Lindje dhe perëndim të Manjil dhe Lushan në provincën Gilan, vërteton më së miri këtë pretendim. Në librin e fundit qiellor në Kur'anin e shenjtë ky frut përmendet 3 herë. Në ajetin 99 të surës An'am, Zoti konsideron krijimin e qiellit, shiun që bie dhe rritjen e bimëve dhe kopshteve të ndryshme të frutave, duke përfshirë shegët si një shenjë të madhështisë të Zotit. Në ajetin 68 të surës Rahman të Kur'anit të shenjtë, thuhet se shega është një prej frutave që vendoset në dispozicion të besimtarve në parajs. Në ajetin 141 të surës Anam, Zoti ka porositur robërit e tij të përdorin shegën. Shega njihet me emrin shkencor Punica granatim dhe është një nga pemët frutore gjethërënëse, me degë të shumta dhe të parregullta dhe me pak gjëmba. Pema e shegës mund të përballojnë nxehtësinë e lartë me erë të thatë dhe të ftohtë deri në -10 gradë Celsius. Kështu mund të rritet në shumë pjesë të botës. Lartësia mesatare e kësaj peme është midis 2 dhe 5 metrave. Gjethet e pemës së shegës janë plotësisht të gjelbra me shkëlqim dhe lulet e saj janë të kuqe dhe me ngjyrë shege si dhe parom. Lulet e shegës janë biseksuale, me petale të shkurtra ose pa petale ngjyrë roz, portokalli dhe të kuqe. Këto lule gjenden veçmas ose në dy grupe prej 2 deri në 15 të ngjitura në një pemë shege. Lulet e shegës janë në dy forma, në formë këmbane dhe në formën e shishes. Lulet e shegës janë lule në formë shishe të cilat natyrisht rriten shumë pak se lulet jo pjellore në degën e pemës. Shega konsiderohet si mrekulli e paketimit të ushqimit në natyrë. Një paketë mbyllur me rruaza me ngjyrë nga e kuqe në të bardhë dhe e holluar me ujë e vendosur krah për krah me një shtresë të bardhë mbrojtëse. Shega ndahet në tre kategori për nga shija, e thartë, e ëmbël dhe e butë. Fruti i shegës gjithashtu ka lloje të ndryshme për sa i përket ngjyrës dhe madhësisë, por vetitë e tyre kryesore dhe të përgjithshme janë pothuajse të zakonshme dhe të ngjajshme. Buali Sina, shkencëtar dhe mjek i famshëm iranian që ka jetuar në shekujt 10 dhe 11 të erës së re, besonte se shegët e ëmbla, pra meleze dhe të tharta, kanë përparësi sipas radhës ndaj njëra tjetrës. Besoi gjithashtu se të gjithë pjesët e frutave të shegës kishin veti mjekësore. Deri më tani janë bërë shumë studime mbi vetitë e shegës dhe përbërësve të saj, gjë që konfirmon efektet e dobishme të kësaj fruti në parandalimin dhe trajtimin e shumë sëmundjeve. Përveç kësaj, lëkura, rrënjët, lulet dhe farat e shegës përdoren në industrinë farmaceutike për shkak të pranisë së përbërjeve mjekësore. Sipas mjekëve të mjekësisë tradicionale, fruti i shegës është një eliksir i jetës për shkak të vetive dhe dobive të shumta. Fruti i shegës është i pasur me vitaminën B1 dhe B2, si dhe vitaminën C, B9, minerale si hekuri, magnezi, kaliumi, fosfori dhe natriumi. Shega pastron gjakun, forcon mëlçinë dhe parandalon diabetin. Shega është shumë e dobishme për sëmundjet e frymëmarrjes, si astma, dhimbja e gjoksit dhe kolla e rëndë. Konsumi këtij fruti rekomandohet për pacientët e cilët vuajnë nga sëmundje të zemrës. Shega është efektive në parandalimin dhe forcimin e arterieve dhe goditjes në tru. Shega është hematopoike, antiorale, antidiarre dhe antiparazitare. Në mjekësinë tradicionale iraniane, kjo frut është futur si një ilaç biliar dhe forcues i veshkave. Shega është gjithashtu antiure dhe kolesterol, kundër presionit të gjakut, kancerit të prostatës, Alzheimerit, kundër plakjes dhe gjithashtu kundër mbipeshës. Farat e shegës janë të mira për tretjen e ushqimit sepse përmbajnë fibra dhe duke zvogëluar kohën që duhet për ndalimin e produkteve të mbetjeve në trup, ato parandalojnë që njerëzit të zhvillojnë kancere të tilla, si kanceri i zorrës së trashë. Shega rrit imunitetin dhe rezistencën ndaj mikrobeve dhe viruseve për shkak të përmbajtjes së saj të lartë antioksidante. Konsumi i shegës është efektiv në trajtimin e raketitit, butësisë së kockave dhe dobësisë nervore. Shega është shumë e dobishme për parandalimin e depresionit dhe zvogëlimit të ankthit dhe konsumimi i saj sjell freski tek personi.
radioparstudet.com/sq të ndërruar dëgjues po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Ngjyra e shegës nuk hiqet lehtë dhe kjo qëndrueshmëri e lartë ka çuar në të kaluarën në përdorimin e degëve, rrënjëve, luleve dhe gjetheve të pemës së shegës dhe lëkurës së saj të frutave në industrinë e lëkurës, ngjyrosjes së fijeve, leshit dhe përhurave. Sot lëvorja e shegës përdoret për të bërë ngjyra tradicionale. Lëngu i shegës përdoret gjithashtu si ngjyrë natyrale për fijet jo perime. Lëngu i shegës është një nga produktet e shegës që ka veti antimikrobike dhe antiseptike. Produktet e tjera të shegës përfshin pasta, shurupe, reçele, marmalata, pelte, pije freskuese, akullore, salca dhe erza, pluhurat, turshit, vajrat thelbësore, ushqimi për kafshët, ëmbëlsira dhe uthulla. Vaji i farës së shegës fitohet me veti të fortë antioksiduese. Sot Tirana është prodhuesi dhe eksportuesi më i madh i shegëve në botë, me një sipërfaqe prej më shumë se 60.000 hektar tokë të mbjellë me shegë dhe prodhim prej rreth 1 milion tonelat në vit. Në Iran, më shumë se 700 lloje shegësh prodhohen në shumë provinca, si Fars, Khorasan, Markazi, Esfahan dhe Yazd. Vlen të përmendet se të gjithë provincat e Iranit, të cilat ndodhen në buzë të shkretëtirës qendrore, kultivimi i shegës është zhvilluar si produkt ekonomik që nga kohërat antike. Qytetet Save, Neiriz, Ferdows, Bajestan janë zonat më të mëdha të prodhimit të shegës në Iran. Shega e rajonit Save është e famshme në botë për cilësinë, ëmbëlsinë, lëkurën e hollë, afatet e ruajtjes dhe natyrën organike. Shega e rajonit Save ka një jetë gjatësi prej 18 muajsh deri në 2 vjet, për shkak të aciditetit të saj të lartë krahasuar me llojet e tjera të shegëve në botë që kanë një afat maksimal prej 4 muajsh. Në këtë rajon prodhohen më shumë se 70 lloje shegësh, të cilat përveç plotësimit të nevojave vendore, eksportohen në të gjithë pjesët e botës. Nga kopshtet e qytetit Ferdows të vendosura në provincën Khorasani Jugor, 20-30.000 tonelata shegë vilen çdo vit dhe dërgohen në tregjet vendore dhe të jashtme. Shega në rajonin Ferdows ka 2% më shumë sheqer se sa shega e kultivuar në zonat e tjera. Shega më ekonomike në botë prodhohet në rajonin Fin të rrethit Kashan që ndodhet në provincën Esfahan, pra në Iranin qendror. Kështu që nga 5 kg shegë vetëm gjysmë kilogrami është i papërdorshëm për blerësin dhe shega më e shtrenjtë përket provincës Yazd në Iranin qendror, shumica e të cilave eksportohet. Në disa vende të Iranit të tilla si qyteti Galuga është një nga qytetet e provincës Mazandaran në veri të Iranit, në një zonë prej më shumë se 300 hektar në kufijtë të arave dhe kopshteve, specjet e egra të shegës rriten organikisht dhe me makineri. Ky rajon ka rendimentin më të lartë dhe më të mirë për hektar të prodhimit të kësaj lloji të shegës. Një tjetër zonë e përshtatshme për kultivimin e shegës për shkak të larmisë klimaterike janë tokat përgjatë lumit Aras në Xhulfa, provinca e Azerbajxhanit lindor. Siç e dini, pema e shegës është specifike për rajonet gjysmë të nxehta dhe klima gjysmë e nxehtë e qytetit Xhulfa është faktori më i rëndësishëm në rritjen dhe kultivimin e shegëve në këtë rajon. Sefid Yazdi, Farug, Garagabog, shega e zezë janë lloje të ndryshme të shegës që kultivohen në qytetin Xhulfa. Këto lloje të shegës janë ndër produktet më të mira për sa i përket pëlqyeshmërisë në treg dhe shijes. Ndërsa shega e prodhuar në këtë rajon preferohet më shumë nga vendet fqinje, si Armenia dhe Azerbajxhani. Tregjet e destinuara për eksport të shegës iraniane janë Holanda, Gjermania, Franca, Zvicra, Suedia, Rusia, Turkmenistani, Korea e Jugut, Iraku dhe vendet e gjirit persik si Emiratet e Bashkuara Arabe, Katari dhe Kuvajti.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Allah, Mevlana Allah. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe.
Përshëndetje për ju të gjues të nderuar, jemi përsëri së bashku në ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve, ku muslimanët do të përmbahen nga mëkatet. Për më gjerësisht në lidhje me novacionet në fe, ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Inovacion do të thot futja e një gjëje të re që nuk ka ekzistuar më parë, kurse në besim sipas shariatit. Kjo do të thot futja e diçkaje të re në besim që nuk ekziston në Kur'an dhe Sunetin e Profetit të Zotit sallallahu alaihi wasallam. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ata të cilët pranojnë risit, edhe pse kanë shumë, janë të pabindur ndaj Zotit, librit të Tij dhe profetit të Tij dhe ndjekin epshet e tyre." I dërguari i Zotit në këtë hadith thot se pasionet dhe orekset të atyre të cilët ndjekin inovacionet në besim janë motivimet kryesore. Personat të cilët veprojnë gabimisht dhe janë pa besim dhe janë të bindur se feja është një pengesë për realizimin e dëshirave të tyre, ata drejt për drejt luftojnë fen dhe ndjekin pasionet e tyre në kundërshtim me ligjet hyjnore dhe i atribuohen ligjeve të tjera. Si për shembull, do të përmendim Muavien, i cili në qeverinë e tij islame u përpoq të fuste inovacione, ku vendosi që si pasues të tij të caktonte djalin e tij ateist dhe alkoolist, duke ringjallur mënyrën mbretërore të sundimit. Kjo mënyrë e qeverisjes është krejtësisht në kundërshtim me ligjin e Zotit, Kur'anin dhe Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam.
Inovacionet janë shumë të rrezikshme dhe ato mund të dëmtojnë komunitetin musliman. Inovacionet e kulturës islamike shtrembrojnë dhe janë arsye për shkatërimin e traditës së bukur. Imam Aliu a.s. ka thënë: "Asgjë nuk mund të dëmtojë fen përpos futjes së inovacioneve." Kjo është arsyeja pse Islami rreptësisht ndalon futjen e inovacioneve në fe. Imam Bakeri a.s. ka thënë: "Ai i cili pranon risit dhe dëgjon fjalet e gabuara dhe gënjeshtrat që i bëhen Zotit, ai është i pafe." Gjithashtu profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Çdo risi është ide e gabuar dhe çdo gabim është rruga për në zjarr." Profeti sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që të shpëtojë ummetin e tij nga inovacionet, ka thënë se duhet ndjekur rruga e Ehlibejtit, sepse ata janë rojet e Kuranit. Në lidhje me këtë, ka thënë: "Unë do t'ju lë dy gjëra të çmuara, të cilat kur nuk do t'ju lejojnë të shkoni në rrugë të gabuar. Ata janë Kur'ani dhe familja ime. Këto dy gjëra do t'ju ndihmojnë ju që të takojeni me mua në vendin e quajtur Kauther." Profeti në një hadith tjetër në lidhje me familjen e tij që e mbron njerëzimin nga risit, thotë: "Për çdo risi që dëmton besimin, të cilin e kam porositur unë për umetin tim, ka për qëllim të shkatëroj umetin tim, dhe është familje ime, ajo që do të mbroj Islamin, dhe të zbuloj të vërtetën."
Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë se janë dietarët ata të cilët duhet të luftojnë inovacionet dhe me sinqeritet të lartë duhet të zbulojnë para umetit të vërtetën dhe t'ua tregojnë atyre të drejtat duke u bazuar në sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Në lidhje me këtë, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kur zbulohen risit para umetit, dietari duhet të zbulojë njohuritë e tij dhe është i detyruar që të konsultohet. Kurse ai i cili nuk e bën këtë, është i mallkuar nga Zoti. Në këtë mënyrë, edhe njerëzit e zakonshëm janë të detyruar të largohen nga ata të cilët pranojnë inovacionet dhe nuk duhet i respektojnë ata dhe duhet i injorojnë në mesin e shoqërisë. Profeti sallallahu alaihi wasallam thotë: "Ai i cili përçmon risit, Zoti atë do ta shpëtojë në ditën e gjykimit."
Njerëzit për nga natyra janë në kërkim të besimit dhe shumë njerëz kërkojnë favore dhe me dëshirën e tyre mbi këtë botë, në mënyrë të rreme dhe në emër të fesë, i bashkohen një medhhebi të marrë nga të tjerët. Në ajetin 79 të surës Bakare, Zoti i plot fuqishëm thotë: "Është shkatërrim për ata që me duart e veta e shkruajnë librin e pastaj thonë: Ky është nga Allahu, e për të arritur me të një fitim të pakt, pra shkatërimi madh për ta, që e shkruan me duart e tyre, dhe shkatërimi madh për ta ajo çka do të fitojnë."
Për këtë arsye, njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm kur sjellin libra për lexim, në mënyrë që të mos vinë në kontakt me risitë dhe nuk duhet të besojnë të gjithë dietarët, për shkak se edhe nëse ata besojnë në gabimet e dietarëve, vetë bëhen pjesë e mëkatit. Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë: "Ai që respekton risit, ndihmon në shkatërimin e islamit."
La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, ul kabir ul muta'al, maulana ya Allah, la ilaha illa Allah.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.